Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku još jednog izdanja dokumenata, nudimo izvode iz sadržaja. Ustavni sud Srbije suspendovao je penzionisanje žena sa 60 godina. Na ovu ozakonjenu diskriminaciju svojim protestom ukazala je doktorica Mirjana Stanojčić iz Gornjeg Milanovca.
Na drugi način ne može čovjek da se izbori, jedino da promeni pol.
Hoće li vojvođanska verzija afere Watergate imati sudski epilog? Za Radio Slobodna Evropa procjenjuje članica Savjeta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović.
Mi nemamo nezavisno pravosuđe, ono nema nezavistan budžet, prema tome dokle god zavisite od nekog drugog, jasno je da ste u potpuno podređenom položaju.
Sve što su mladi inženjeri u Bosni i Hercegovini odlučili da se bave poljoprivredom.
S obzirom da čujem se sa dosta kolega, kojim sam studirao, svi su u jako teškoj situaciji, odrade neke volonterske radove, onda su poslije na birovu ili rade neki posao koji nije iz struke. Ovo koliko ja poznajem svojih kolega, niko nije još našao neki stalni posao iz struke.
Kako je Hrvatska ove godine ostvarila rekordan prihod od turizma od oko 8 milijardi eura? Predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara Tina Čubrilo.
Vidimo po ovim rezultatima da bi čak mogli i dostići, a nešto malo i prestići. Čak i u prihodima od stranih gostiju samo više od 8 milijardi eura.
Zašto je u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu usvojen kodeks o pristojnom ponašanju poslanika?
Nedolično ponašanje u skupštinskoj sali nije novost u BiH političkoj praksi. Pojedinci dolaze u farmerkama, izlaze i ulaze za vrijeme izlaganja drugih poslanika, dobacuju, ali i vrijeđaju svoje kolege. Omakne im se da odspavaju, dok je čitanje novina, knjiga, upotreba telefona i laptopa postala dio skupštinskog imidža.
Ostanite sa nama, slijedi najavljeno u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Srbije obustavio je primjenu odredbi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Dio koji se odnosi na penzionisanje žena zbog navršenog određenog broja godina života do donošenja konačne odluke o tom spornom pitanju. Zakonom bi pored ostalih oko 3.500 ljekarki specijalista moglo biti penzionisano iako ne ispunjavaju uslovo napunjenih 65 godina života. U znak protesta doktorka Mirjana Stanojčić iz Gornjomilanovačke bolnice najavila je da razmišlja i o promjeni pola. Vladimir Nikitović ima više detalja.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da žena sa navršenih 60 godina i 6 mjeseci uz 15 godina radnog staža stiče pravo na starosnu penziju, a da li će u nju otići zavisi isključivo od njene odluke, s obzirom da joj radni odnos ne može prestati po sili zakona. Međutim, novi zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ukida ovo pravo zaposlenih žena. Protiv toga je glas digla doktorka Mirjana Radojičić iz Gornjeg Milanovca, koja smatra da se radi o klasičnoj diskriminaciji prema ženama, zbog toga je najavila radikalnu meru, promjenu pola.
Smatram da to nije u redu, da žene rade isti posao i još veće obaveze imaju nego što imaju muškarci. I ne vidim razloga da žene budu te koje treba da idu u penziju, a muškarci ne. Ne gleda se po kvalitetu, ne gleda se nego se gleda samo godine. Moj kolega ostaje da radi, a ja treba da idem jer sam kažnjena. Znači ja sam kažnjena. A na drugi način ne može čovjek da se izbori zbog toga, jedino da promeni pol. Znači, smislila sam jedino da promenim pol, jer će to brže trajati nego da čekam sud, ustavni sud, pa tužbe, pa tako dalje, tako da sam rešila to.
Doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika nema dilemu da sporni zakon diskriminiše zaposlene po raznim osnovama.
Ovaj zakon diskriminiše ne samo po osnovu pola, nego i po osnovu znači svih drugih prava ljudi koji odlaze u penziju, a to su otpremnine i sve ostalo.
Direktor opšte bolnice u Gornjem Milanovcu, dr. Miro Lazarević, ne želi da ulazi u polemiku da li zakon o ranijem odlasku u penziju diskriminiše žene, ističući da mora poštovati zakon koji stupa na snagu 12. oktobra.
Čekamo instrukcije iz ministarstva, da vam kažem. Mislim, odlazak u penziju svakako, mi mislimo da nas nema viška, ali ono što se bude moralo, morat će.
Za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković, namera doktorki iz Gornjeg Milanovca najdrastičniji je način da se ukaže koliko je odluka o penzionisanju lekarki sa navršenih 65 godina diskriminatorska i štetna.
Mi smo predložili naravno Ustavnom sudu da ovu odredbu proglasi neustavnom, ali i kako bi se sprečile štete koje mogu da nastanu u praksi, o kojima je upravo doktorka govorila, i da se obustave od izvršenja svi pojedinačni akti koji bi bili doneti na osnovu te odredbe.
Osim što stavlja žene u neravnopravan položaj, zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru sa sobom nosi opasnost da zdravstvene ustanove širom Srbije preko noći ostanu bez lekara specijalista. Posebno je zabrinjavajući broj pedijatara, upozorava doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika.
Meni je potpuno jasno, kao i ostalima, da se radilo sa isključivo ciframa da bi se ostvarilo nešto što je naređeno. A to znači, u zdravstvu ima 80% zaposlenih, u zdravstvu čine žene od ukupnog broja zaposlenih. Od toga, na primjer, u pedijatriji 90% su žene. I vidjeli ste podatke da neće imati ko da leće djecu, što je činjenica.
Upravo je na ovaj problem ukazivala i doktorka Mirjana Stanojčić, načelnica odeljenja fizikalne medicine bolnice u Gornjem Milanovcu, koja naglašava da njen revolt nema veze sa očuvanjem radnog mesta po svaku cenu.
Ja bi otišla i ranije u penziju da je se pripremio kadar koji će da završi tu specijalizaciju koja traje 4 godine i da nastavi ovaj posao da radi. Da mladi ljudi dođu da rade. Tako da ja ako odem u penziju, moja koleginica će za godinu i po dana isto da ode u penziju, znači ova služba neće imati lekara.
U Ministarstvu zdravlja ističu da se neće oglašavati do konačne odluke o racionalizaciji u javnom sektoru, ali demantuju navode da će 3.500 lekarki specijalista otići u penziju 12. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uprkos obećanju premijera Srbije Aleksandra Vučića da će se obračunati sa korupcijom, nijedna od 24 sporne privatizacije iz vremena prethodnih vlada Srbije nije dobila pravosudni epilog. U međuvremenu su se nanizale i nove afere. Ako premijer Srbije za šefa kabineta može da ima državnog sekretara i partijskog vojnika Mlađana Dinkića, za mene je sve moguće, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Miroslava Milenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije. U razgovoru sa Brankom Tri ona se najprije osvrće na posljednju aferu prisluškivanja i reketiranja o kojoj se srpski premijer već odredio iako istraga nije ni počela.
Gospođo Milenović, događaj, odnosno neprestana proizvodnja afera, prosto nas prisiljavaju da se osvrnemo na ovu posljednju koja liči na reality show sa prisluškivanjem i reketiranjem. Kako se po vama zove to kad vrh izvršne vlasti, u ovom slučaju premijer, najpre samo optuži američku kompaniju za reketiranje Srbije, onda kaže da mu je sve potpuno jasno ko je ovdje odgovoran, ko je nevin, a na kraju kaže da se neće mešati. Posle tog komentara kaže da se neće mešati u rad nadležnih institucija koje sve to treba da procesuiraju. Kako bi se ovo tretiralo? Takva izjava u zemlji koja je pravna država gde imate podelu vlasti na 3 nezavisne grane vlasti.
Pa molim vas, mi u normalnoj državi ne bi stigli do te izjave, jer bi imali pravosuđe koje funkcioniše. Mi ovde nemamo pravosuđe, imamo rastureno pravosuđe još od 90. godina koje nije uspelo uopšte da se konsoliduje. Mi nemamo nezavisno pravosuđe, ono nema nezavistan budžet, prema tome dokle god zavisite od nekog drugog, jasno je da ste u potpuno podređenom položaju. Prema tome mi nismo normalna zemlja, tako da ne možemo tako da izvučemo jedan segment pa da razmišljamo šta bi to bilo u Holandiji. U Holandiji se to ne bi se desilo. Da mi sada uopšte polemišemo o tome da li je neko reketirao stranu kompaniju i koliko stranih kompanija je reketirano, koliko stranih kompanija je dalo određene donacije i određene priloge, oni misleći da su reketirani, a mi misleći da su dobri donatori. Tako da to zahteva veliko preispitivanje i čišćenje države. Mi smo država koja je ogrezla u korupciji i gde značajnu ulogu imaju političke partije.
Uprkos izjavama premijera da je posao oko preispitivanja 24 sporne privatizacije završen. Šta vi kažete kao savjet za borbu protiv korupcije?
Pa ja kao član savjeta za borbu protiv korupcije, eto, ovog oktobra 2015. godine mogu da kažem da 24 privatizacije nisu završene, da se većina njih nalazi u jednom bestežinskom stanju koje se zove da su istrage još uvek u toku. Istraga u toku koja traje više od 5-6 godina, to je već stvarno potpuno, potpuno smešno. To je jedan bestežinski odnos da tužilaštvo ne zna šta treba da uradi, jer gleda migove političke vrhuške u kom pravcu treba da ide. Ono što je bilo interesantno je da sa dolaskom nove vlasti se očekivalo da će određeni otklon da se napravi i da će određena procesuiranja biti, da tako kažem, otčepljena i da će početi normalno da se radi. Međutim, vrlo je jasno da u zemlji u kojoj pravosuđe ne postoji, u kojoj je tužilaštvo dirigovano, da jednostavno je to nemoguće. A drugo, da su političke partije, bez obzira da li pozicione ili opozicione, vrlo interesno vezane u jedan te isti čvor.
Nije rešena ni jedna od 24 sporne privatizacije. Ima li novih afera u tom pogledu i šta biste izdvojili otkad je ova nova garnitura na vlasti?
Ima puno toga, ali ono što bih ja želela da napomenem kada pričamo o 24, mi je zovemo privatizacije, to su zapravo 24 izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije do 2011. godine.
Da.
I od tada imamo 20 izveštaja. Da spomenem Zobnaticu, nije rešena. Da spomenem Vršačke vinograde, nisu rešeni. Privatizacija Beopetrola, nije rešena. Krediti Fonda za razvoj, nisu rešeni. Imamo aferu sa brojilima EPS-a, imamo vagone železnice. Ima jako puno izveštaja koji su u ovih 2-3 godine napravljeni od strane Saveta za borbu protiv korupcije, gde se ukazuje na ozbiljne probleme sistemske korupcije.
Pomenuli ste prodaju Beopetrola. Ima jedan zanimljiv podatak. Kada je prodat Beopetrol Lukoilu, u Agenciji za privatizaciju, u tom njenom odeljku, jel tako,
da,
za aukcije, je sedeo gospodin Siniša Mali.
Da, Siniša Mali je rukovodio tim projektom da bi kasnije, kada se završila privatizacija, on prešao da radi.
Postao,
u isti,
dakle,
taj
direktora
da,
da. Pa kako se to zove, molim vas lepo? A pa država je oštećena tom privatizacijom prema vašem izveštaju za 100 milijuna evra.
Da.
Dakle, imamo čoveka koji je službenik Agencije za privatizaciju. On učestvuje u toj prodaji Beopetrola Lukoilu. Odmah nakon toga postaje jedan od direktora Lukoila. I niko nije našao za shodno da se time pozabavi, ali ne samo to. To je čovek koji je bio u ekipi sa Cvetkovićem, sa Đunićem, sa Vlahovićem. Postaje kasnije Vučiću konsultant i evo sad je gradonačelnik Beograda.
Pa dobro, on nije jedini iz ekipe Danka Đunića sa kojim je okružen Vučić, ali to je pitanje za Vučića, to stvarno nije pitanje za mene.
Kao
što je pitanje,
komentarišete?
Pa ja komentarišem, ako čovek može da ima za šefa kabineta desnu ruku Mlađana Dinkića, ja nemam više šta da komentarišem. Sve ostalo je za mene moguće. Znači, ako u njegovoj političkoj partiji ne postoji niko dovoljno vredan i pametan da bude šef njegovog kabineta, nego je morao da uzme državnog sekretara i desnu ruku i partijskog vojnika Mlađana Dinkića, ja nemam šta da dodam.
Intervju sa Miroslavom Milenović, članicom Savjeta za borbu protiv korupcije, u cjelini poslušajte u našem programu Za Srbiju u nedjelju i čitajte na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu najviše nezaposlenih evidentirano je u Mostaru. Na drugom mjestu je opština Konjic. Najveći problem je nezaposlenost mladih, od kojih neki čekaju posao, dok su drugi odlučili da na poljoprivrednim imanjima grade svoju budućnost. Priču o njima iz Konjica donosi Mirsada Ćosić.
Krajem avgusta 2015. godine na evidenciji službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona bilo je evidentirano 34.145 nezaposlenih osoba, najveći broj nezaposlenih registriran je u Mostaru, dok drugo mjesto pripada Konjicu, u kojem 4.214 osoba traži zaposlenje. Od ukupnog broja nezaposlenih mladih u Konjicu, 15% ih je sa višom i visokom stručnom spremom, kaže Bojana Damjanović, glasnogovornica pomenute te službe.
Od tih 15% najviše čine pravnici, ekonomisti, profesori engleskog jezika, profesori razredne nastave, psiholozi i pedagozi.
Jedna mlada Konjičanka, govoreći o položaju mladih u Bosni i Hercegovini, kaže:
najveći problem je nezaposlenost mladih. Trebali bi se malo više angažovati ovi s više vlast, da oni pokrenu te neke inicijative za mlade.
Konjičanin Sedin Hondo završio je fakultet i trenutno odrađuje pripravnički staž.
S obzirom da čujem se sa dosta kolega s kojim sam studirao, svi su u jako teškoj situaciji, odrade neke volonterske radove, onda su poslije na birovu ili rade neki posao koji nije iz struke. Ovo koliko ja poznajem svojih kolega, niko nije još našao neki stalni posao iz struke.
Bilježimo izjavu jednog studenta iz Konjica koji kaže:
ali gledam kad završim fakultet da idem vani da radim. Glavno, znači, ovdje nema perspektive, ako nisi politički orijentisan, treba, znači, nekom da hoda za nekim, da letaš oko njega koji je u politički strankama, da bi mi mogli dobiti posao i tako.
I dok veliki broj mladih razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a da ne govorimo da su nam sela gotovo pusta, mi u Repovcima u Konjičkoj općini zatičemo Avdu Jusufbegovića koji se bavi stočarstvom.
Puno raje izbjegava taj posao zato što zahtjeva puno obaveza, odricanja. To je posao težak, ali opet ima svoju dobru stranu što čovjek radi svoj posao, nije ničiji rob, radi za sebe.
Avdo proizvodi poznati repovački sir.
Tradicionalni, punomasni ovčiji, sve u svemu zadovoljni smo.
U selu Boždarević živi Nermin Hođić, momak koji je odlučio svoju egzistenciju ostvarivati na porodičnom imanju.
Zemljište je naše neobrađeno i pusto, napuštaju se sela, odlazi se u gradove, ne moramo svi tamo naći zaposlenje, onda nam je opcija i prioritet da obrađujemo zemlju i tako da živimo od svog rada i truda.
Nermin proizvodi i prodaje poljoprivredne proizvode.
Znači, organska roba bez vještaka, bez pesticida, sve uglavnom na stajskom đubrivu i normalno vrijedne ruke proizvođača.
Hođić ističe da mlade poljoprivrednike treba i stimulisati.
Pa treba im posticaj da mlade ljude stimulišu gdje ne mogu naći zaposlenje u drugim branšama ili za one gdje su školovani, onda mogu naći u poljoprivredi.
Da mu posao niko neće dati, već da se sam treba pobrinuti za sebe, potvrđuje nam još jedan mladi Konjičanin koji se odlučio na uzgoj malina. Edo Husić ima 28 godina, a u Čelebićima je zasadio maline sa svojim prijateljem.
Tako da smo krenuli sad na proljeće, posadili smo jedan dulum, bilo je roda već ove godine, tako da planiramo proširenje do jednog hektara. Ništa mi nije teško jer znam da to radim sebi i dobro i plaćena, zagarantovan otkup, šta želimo više.
Edo upućuje i poruku.
Kogod ima imalo zemlje koja je neiskorištena, želim da im preporučim da posade pa bilo koju kulturu. To je ono što posadite, to ćete da požnjete.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska će ove godine od stranih gostiju u turizmu zaraditi preko 8 milijardi eura, izvijestio je resorni ministar Darko Lorencin. Rezultati su bolji od posljednje predratne turističke sezone davne 1989. godine, koja je dugo vremena bila nedostižan uzor. Eniš Zebić ima više detalja.
Rezultati za cijelu prošlu godinu dostignuti već u prvih 9 mjeseci, produljenje pune sezone i na rujan, preko 75 milijuna noćenja i preko 13 milijuna dolazaka, veliki comeback domaćih gostiju. Ministar turizma Darko Lorencin imao se čime pohvaliti.
Prvih 9 mjeseci imamo porast u dolascima 8,1%, ono što je najbitnije, porast u noćenjima 7%, izvrstan mjesec rujan. I sada sa velikom sigurnošću možemo reći da će ukupan financijski prihod od stranih turista preći 8 milijardi eura ove godine. Sezona nije završena, turista ima i najave za mjesec listopad su odlične.
Mnogo toga pozitivnog se poklopilo za hrvatski turizam, komentira ove rezultate za naš radio novinarka Hrvatskog radija i predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara Tina Čubrilo.
Dakle, toplo, vruće ljeto, dobra topla jesen, sigurnost Hrvatske, situacija na istočnom Mediteranu, mora se priznati i promidžba koju su poduzeli i Hrvatska turistička zajednica, ministarstvo. Jedna dobra poruka, što bi rekli, od uha do uha naših gostiju, novi hoteli, festivali mladih. Dakle, ove godine zaista možemo biti zadovoljni.
Rezultati su bolji i od posljednje predratne turističke sezone davne 89. koja je dugo vremena bila nedostižan uzor. Tina Čubrilo.
Vidimo po ovim rezultatima da bi čak mogli i dostići, a nešto malo i prestići. Čak i u prihodima od stranih gostiju samo više od 8 milijardi eura.
Čini se da vladajući ne farbaju da Hrvatska izlazi iz krize. Broj domaćih gostiju je osjetno porasao prema prošloj godini. Ministar Lorencin.
Ono što nas posebno veseli je ta komponenta domaćih turista koja je za prvih 9 mjeseci rasla od 8%, stavila domaće turiste na visoko treće mjesto i to je isto tako dokaz pozitivnih makroekonomskih kretanja u Republici Hrvatskoj koje imamo od ove godine.
To je dobra vijest iz više razloga, slaže se i kolegica Čubrilo.
Jer za razliku od recimo nekih drugih zemalja gdje su domaći gosti polovica ili 60%, čine gostiju u Hrvatskoj to zanemarivo bilo, međutim to govori da ipak standard nešto raste. Drugo, da je bilo vruće ljeto i da je svatko htio otići negdje sa svojom obitelji, to je uglavnom najviše u apartmane.
Istra će ove godine po prvi puta doseći brojku 3,5 milijuna gostiju i 23,4 milijuna noćenja i čini čak trećinu ovogodišnjeg hrvatskog turističkog rekorda. Predsjednik turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević, koji već u Italiji priprema sljedeću sezonu, za naš radio kaže kako uspjeh nije rezultat političke krize na istočnom Mediteranu, da dio uspjeha sezone leži u dobrom vremenu, ali da to nije sve.
U ovoj godini su važni čimbenici koji su odradili tako veliki rezultat, prije svega jako dobra suradnja privatnog i javnog sektora koji su na vrijeme i na pravim tržištima pokrenule marketinške aktivnosti u kombinaciji sa cijenama koji su dali rezultate. Ne manje važan faktor je da ove godine nismo imali kiše, a lani smo imali u 6., 7. i 8. mjesecu gotovo 54 kišna dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslanici BH parlamenta prije nekoliko dana su usvojili kodeks vlastitog ponašanja u skupštinskim klupama i izvan njih. Predviđene su opomene i novčane kazne za neprimjerene istupe, od vrlo ozbiljnih kao što je nepoštovanje Ustava ili izostajanje sa sjednica, do gotovo nezamislivih za političke predstavnike naroda u najvišem zakonodavnom tijelu, na primjer za čitanje novina, telefoniranje ili konzumiranje alkohola i hrane. Pripremila Gordana Sandić-Hrihasanović.
Nedolično ponašanje u skupštinskoj sali nije novost u BH političkoj praksi. Pojedinci dolaze u farmerkama, izlaze i ulaze za vrijeme izlaganja drugih poslanika, dobacuju, ali i vrijeđaju svoje kolege. Omakne im se da odspavaju, dok je čitanje novina, knjiga, upotreba telefona i laptopa postala dio skupštinskog imidža. Stoga je kodeks ponašanja neophodan, smatra poslanik Borislav Bojić.
Nije primjereno odijevanje jednog broja naših kolega, stoga je neophodno riješiti i to pitanje. Naravno da nije primjereno da se konzumira alkohol, hrana i tako dalje.
Predsjedavajuća predstavničkog doma Borjana Krišto izdvaja neke od primjera nedoličnog ponašanja u skupštinskoj sali.
Imamo na neki način nediscipline u smislu nedolaska na vrijeme na sjednicu, u smislu nekakvih izlazaka, hodanja i tako dalje, pa čak i ponašanja zastupnika gdje svako u jednom trenutku počinje tumačiti poslovnik kako njemu odgovara.
Šta su razlozi i da li je zaista potrebno narodnim poslanicima, koji bi trebali biti primjer onim koji su ih birali, propisati norme ponašanja? Profesor Sead Pašić iz Zenice kaže da je to sasvim opravdano.
Zato što je tamo vlada neka vrsta kontroliranog nereda. Ljudi se grdno varaju ako misle da su poslanici dužni da oni budu primjer svojoj biračkoj bazi. Naprotiv, nisu. Oni su samo refleks svoje biračke baze. Pošto mi nemamo tradiciju demokratije, mi ne znamo ni šta je demokratija. Mi glumimo demokraciju. Poslanici nemaju pred sobom jedan dokument, onaj koji im otprilike kaže šta bi trebalo, a šta ne. Oni pokušavaju da podrazumijevaju, međutim nije dobro stvari podrazumijevati.
Kodeks je potreban kako bi utvrdio način ponašanja poslanika i delegata svugdje tamo gdje predstavljaju parlament i državu Bosnu i Hercegovinu, ističe poslanik Damir Arnaut.
Ja se apsolutno nadam da neće biti potrebe primjenjivati sankcije koje su propisane kodeksom, već da će samo postojanje ovih normi biti dovoljno za poslanike da jednostavno shvate da način ophodnje i način oblačenja i tako dalje u parlamentarnoj skupštini treba biti zaista na jednom visokom nivou.
Ko će pratiti da li se u praksi primjenjuje ono što je napisano? Sadik Ahmetović je odmah nakon usvajanja kodeksa u predstavničkom domu imao ovu dilemu.
Mi po ovome što je predviđeno morali bi imati nekakvu parlamentarnu policiju koja bi sve to pratila i referisala ko poštuje, ko ne poštuje.
Ali i to je precizirano. Naime, predviđeno je da nadzor nad primjenom i praćenjem poštivanja kodeksa vrši zajednička skupštinska komisija za ljudska prava, kojoj će se upućivati prijava zbog eventualnog kršenja kodeksa, a koja ne smije biti anonimna. Poslanik Damir Arnaut naglašava da će od kodeksa korist imati i novinari.
Ostala je odredba da poslanici su obavezni odgovoriti na sve upite medija. Ono što je izbrisano, obaveza koja se pokušala nametnuti prvim nacrtom kodeksa, da poslanici u ophođenju sa medijima prvo trebaju iznijeti usvojene stavove parlamentarne skupštine, tek potom svoje, što jednostavno nije u duhu demokratske prakse da se poslanicima propisuje, pogotovo onima iz opozicije, jeli, koje će stavove prvo iznositi.
Normiranje ponašanja u skupštini i izvan nje bilo je jednostavno potrebno za postojeći nivo političkog života, smatra profesor Sead Pašić.
Kod nas je politika pojava, to je nivo fenomena. Nemamo ljudi koji znaju da gledaju iza horizonta i zato što nemamo ljudi koji gledaju iza horizonta, nama upravo trebaju te podrazumijevajuće stvari da je recimo dobro biti pristojan, da se ne smije recimo kolegi iz opozitne partije vaditi oko time što će mu se stavljati stalno nešto. Mi smo u manjku svih normativa, nismo potpuno voluntarističko društvo. Onda je dobro to, neka neko to normira, neko to potpiše i nek se ljudi ponašaju onako kako treba.
Ukoliko se utvrdi neprimjereno ponašanje, može se izreći opomena, javna opomena ili novčana kazna do 10% ukupnih mjesečnih primanja, što bi značilo do 600 konvertibilnih maraka ili 300 eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna bilješka. Užice i Dubrovnik su povezani jednim dokumentom koji govori da se Užice u Dubrovniku pominje 1329. godine prvi put. Datum je 9. oktobar. To je i dan grada Užica, ali povod zbog koga su se danas u tom gradu našli i dubrovački arhivari. Zašto? Čućemo od Novke Ilić.
Po užičkom dokumentu u Dubrovniku, viši arhivar građe Dubrovačke republike, Zoran Perović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Radi se o jednoj izvršnoj ispravi iz 1329. godine, datum je 9.10. Stanovita Mila, žena Slavka, de Užice, piše tamo. Posuđuje neki novac nekoj biserki, ova za taj novac za 4 perpera i 8 groša zalaže svoju kuću. Novac treba vratiti do Uskrsa, a u protivnom gubi kuću. Ali je za nas i za vas, i zato smo ovdje, zanimljivo da se tu prvi put spominje da je to žena Slavka iz Užica. Mi ne znamo da li je i Mila bila iz Užica, da li je samo Slavko bio, da li je Slavko došao u Dubrovnik iz Užica pa se tu priženio. Možemo samo konstruirati, nikad saznat nećemo, ali evo, prvi spomen je prvi spomen.
Pronalazak dokumenta vezanog za Užice je i spona između dva arhiva, a danas je i početak saradnje. Frane Čizmić, direktor Državnog arhiva Dubrovnika.
Ovo je prvi naš dolazak. Pozivu smo se naravno rado odazvali i očekujemo, kako su oni bili nama dobri domaćini, da ćemo imati priliku to uzvratnom posjetu i mi njima. Dakle, potrebna je inkluzija na svih zajedno u smislu razmjene informacija, kompetencija, znanja na koncu konca.
Velika replika dokumenta koji je dokaz o prvom pominjanju imena Užica postavljena je na zastakljeni deo zgrade Užičkog historijskog arhiva, direktor Željko Marković.
Arhiv je hteo, ističući ovaj dokument, odnosno repliku dokumenta na transparentnoj foliji na severnom delu staklene fazade zgrade arhiva u površini preko 20 metara kvadratnih, da naznači prvo značaj pismenosti, značaj čuvanja arhivske građe i ono što je za nas arhiviste jako bitno, da istakne princip nedeljivosti svih arhivskih fondova, odnosno da je ono što je zajedno svima nama koji se bavimo ovom djelatnošću na cijeloj planeti, znači da smo svi posvećeni jednom istom poslu, a to je baštinjenje naše pismenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.